дека не постои можност кога веќе собранието ќе биде распуштено да се свика доколку има потреба да се ратификува протоколот за членство во НАТО. Затоа рече Џафери ќе треба се чека на новиот собраниски состав. За ова прашање нагласи досега не разговарал со лидерите на политичките партии, ако има потреба за тоа, треба да побара средба. Премиерот Зоран Заев изјави дека ќе продолжи спроведувањето на преспанскиот договор до крај, а тоа го очекуваат и од грчката страна. Според него договорот треба се спроведе до крај зошто носи стратегиско партнерство при добивки за земјата, Грција како нов пријател, а отвора и многу перспективи. Тој порачи дека со договорот се заокружило членството во НАТО и иако има разочарување од Европската унија, тоа е најсериозна гаранција за почеток на преговорите. Министерот за надворешни работи на Грција Никос Дендиас истакна дека Северна Македонија треба целосно и доследно да го спроведува договорот. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски изјави дека не одбивал соработка со обвинителството за организиран криминал. Според него на крајот на јули обвинителката Вилма Русковска побарала средба, а Мицковски ја поканил во седиштето на партијата, но таа му рекла дека тоа не е пристојно. Мицковски посочи дека Русковска му пренала оти тема на разговорот треба да биде актуелната ситуација и да даде изјава за оцената до него тогашната специјална обвинителка Катица Јанева. Данската агенција за енергија денеска соопшти дека дала дозвола гасоводот Северен Тек 2 да поминува низ нивна територија, односно низ данските води за да може рускиот газ директно да се донесе до Германија под Балтичкото море. Со одобрувањето на данските власти се одстранува последната голема пречка за гасоводот што ја подели Европската унија и најде на критики од Соединетите Американски држави. Неколку источноевропски, нордиски, балтички земји како и Соединетите држави критикуваат дека со планираниот гасовод може да се зголеми енергетската зависност на Европа од Русија.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Испразнети 27 амбасадорски места се уште не се пополнети. Од ВМРО-ДПМН е вела дека опозицијата треба да биде консултирана во носењето одлука за пополнување на овие места. Власта претходно го обвинуваше поранишниот претседател Ѓорѓи Иванов за блокада, а сега откако Стево Педаровски е шеф на државата, консултациите се уште се во тек. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Непополнувањето на испразнетите амбасадорски позиции е една од поголемите грешки на Министерството за надворешни работи, коментира за Радио Слободна Европа Антонио Милошовски, поранешен шеф на дипломатијата и пратеник од ВМРО-ДПМН. Тој вели дека опозицијата треба да биде консултирана во носењето одлука за пополнување на испразнетите амбасадорски места. Милошовски се повикува на ставот на актуелниот министер Никола Димитров за неиспраќањето на Александар Николовски од ВМРО-ДПМН за амбасадор во Брисел, дека не може владата во предизборија да избира амбасадори кој